Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.albanian.irib.ir. www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadorët e Iranit dhe Pakistanit kthehen në Islamabad dhe Teheran. Drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Azisë Jugore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftoi kthimin e ambasadorëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit në misionet e tyre përkase. Pas sulmit të fundit të Iranit në selinë e terroristëve në Pakistan dhe sulmit reciprok të Pakistan në një pikë kufitare në Iran e cila sipas teorisë së këtij vendi ishte vend banimi terroristëve pakistanez, u hodhi një hije pasigurie në marrëdhënien midis Iranit dhe Pakistanit, por autoritetet e dy vendeve theksuan nevojën për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve. Dhe më pas, Islamabad njoftoi për një marrëveshje me Teheranin për të ulur tensionin në marrëdhënien e dypalshme. Pas këtyre lëvizjeve, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit që ndodhej në Iran nuk u kthye në Pakistan, dhe ambasadori pakistanez u thirr gjithashtu në Islamabad. Më pas, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit lëshuan një deklaratë të përbashkët dhe bënë të ditë se pas bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të dy vendeve, të dy palët rënë dakord që ambasadorët e të dy vendeve të kthehen në vendet e punës së tyre. Në këtë drejtim, dhe sipas agjencisë Sirën të lëvizjes Rasul Masuj, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Azisë se ju këndë Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në faqen e tij personale në rrjetet social X publikoi një video të takimit të tij me ambasadorin pakistanez në Teheran Muhammad Modesar dhe shkroi marrëdhënia janë gjithmonë në kushte të mira në situatën aktuale përgjithësia mes mesme së dy vendesh që të forcojnë misin dhe vllazërin midis Teheranit dhe Islamabad. Takimi se edhe Rasul Masavit, drejtorit të përgjithshëm të Azisë Jugore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Muhammed Masur Tipu, ambasadorit të Iranit në Pakistanit në Teheran u bë disa ditë më parë. Ndërkohë Muhammed Masud i bëu ambasador i Pakistanit në Iran, ndërsa nisi për në Teheran për të rifilluar misionin diplomatik, tha, tani është koha për të kthyer një fletëre në marrëdhënie të dy palëshe. Ambasadori i Pakistanit në Iran shtoi, një Iran dhe Pakistan i fortë janë shumë të rëndësishëm për rajonin dhe promovimin e marrëdhënies historike mes dy popujve. Ministri i Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit në një deklaratë të tyre njoftuan kthimin e ambasadorëve të dy vendeve në Islamabad dhe Teheran. Irani mbështet suksesin diplomatik të Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u uroi për suksesin diplomatik të Afrikës së Jugut në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, u kërkoi homologët e tij në botë që të mbështesin këtë veprim të Afrikës së Jugut. Afrika e Jugut paraqiti një ankesë kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në 29 dhjetor, duke akuzuar regjimin sionist për shkeljet e konventit së gjenocidit të vitit 1948 që të operacionet e tij ushtarake në rrëpin e Gazës. Pas kësaj, gjykata ndërkombëtare të drejtësisë shpalli vendimin e saj. Johan Donovoj, gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka shpallur dje vendimin në lidhje me masat urgjente të përkohshme për të bazuar aktivitetet ushtarake të regjimit sionist në vendimin e dieshën. Kjo gjykatë ka konfirmoi kompetencat e saj për të trajtuar këtë çështje dhe kërkoi nga regjimi sionist që të marrë masa për parandalimin e gjenocidit. Në këtë drejtim, sipas raportit të agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në faqen e tij personale në rrjetet sociale shkroi: suksesi i Afrikës së Jugut në gjykatën penale ndërkombëtare në procesin e paraqitjes së një ankese kundër regjimit sionist takon qeverisë së popullit të Afrikës së Jugut dhe popullit palestinez dhe për këtë shpreh urimet. Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme, më tej theksoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për iniciativën e qeverisë së Afrikës së Jugut dhe vuren e tokës së sot zyrtarët e regjimit të rënës izraelit janë njerëz më të rryer në opinion publik botror, të cilët duhet të sillen më njëherë para drejtësisë për shkak të gjenocidit dhe krimeve të paprecedente të luftës që kanë bërë kundër palestinezëve. Ky diplomat i lartë i Iranit ndër të tjerë theksoi mbështetje gjithashtu shtëpisë së bardhë për krimin dhe sionistë nuk do të harrohet kurrë dhe ky është objekti i vëmendjes së përqendrimit të opinionit publik. Matej, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, nga të gjithë vendet e botës kërkoi që të mbështesin këtë veprim të Afrikës së Jugut në gjykatën penale ndërkombëtare. Pranim global i vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit, vendet e ndryshme të botës e organizatat ndërkombëtare kam përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit dhe theksuan zbatimin e plot të këtij vendimi. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dje shpalli vendimin e vet për ankesën e Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist për kryerjen e gjenocidit në rrypin e Gazës dhe nevojën për marrjen e masave të jashtëzakonshme. Sipas këtij vendimi, regjimi sionist do të marrë masat e nevojshme për të parandaluar krimin dhe vrasjen masive dhe kolektive të njerëzve. Ky regjim gjithashtu duhet të siguroj që forcat e tij të mos kryejnë krimin e gjenocidit dhe të marrë masa për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza. Në këtë drejtim, sipas agjencisë së lajmeve IRIB, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, pasi përshëndetë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër regjimit sionist, vurën duke mbështetur në gjithashtu të Shtetet Bashkuara të Amerikës për këtë regjim dhe deklaroi se zyrtarët e regjimit të rrëm izraelit janë njerëz më të rryer në opinionin publik botror, të cilët duhet të sillen më njëherë përpara drejtësisë për kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të paprecedente të luftës kundër palestinezëve. Qeveria e Afrikës së Jugut e mirëpriti këtë vendim dhe njoftoi vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një fitore vendimtare për sundimin e legjit dhe është një moment historik i rëndësishëm në fushën drejtësisë për popullin palestinez. Në këtë kontekst, presidenti Afrikës së Jugut Më njësë se shtonët ka thënë, Afrika Jugu beson me vendosëri se pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të DC-së duhet të bëhen përpjekje të përbashkëta dhe më serioze për të vendosur armë pushimi në Gaza. Edhe zyrtarët e lartë të Pakistanit përshëndetën vendimin e gjykatës ndërkombëtare të DC-së dhe kërkuan zbatimin plot dhe efektiv të vendimit të këtij organi gjyqësor ndërkombëtar për të vendosur të drejtat e kombit palestinez dhe për të kërkuar llogari si dhe dënuar regjimin sionist. Ministri e punët të jashtme Katarit dhe Ministri e punët të jashtme Arabisë Saudite në deklaratë të ndara përshëndetën dhe mbështetën vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke cilësuar atë një fitore për njerëzimin dhe sundimin e ligjit. Palestinezët gjithashtu e mirëpritën këtë vendim në kontekst të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas përshëndetën vendimin e gjykatës së Hagës kundër regjimit sionist dhe thanë: Ky verti vërtetoi akuzat lidhur me vrasjen masive të popullit palestinez nga Izraeli dhe kërkoi nga ushtria izraelite të heqë rrethimin e Gazës në kuadër të së drejtës ndërkombëtare dhe të përmbush detyrimet e veta, duke deklaruar se ky vendim nuk kupton ndalimin e çdo agresioni kundër kombit palestinez në Gazë. Hamasi kërkoi komunitetin ndërkombëtar që të detyroj regjimin izraelit të zbatoj vendimin e gjykatës dhe të ndaloj vrasje masive të popullit palestinez. Ministri i jashtëm i Palestinës Riyad Maliki, duke përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, theksa se gjyqtarët e kësaj gjykate votuan në favor të njerëzimit dhe ligjeve ndërkombëtare. Riyad Mansour, ambasador dhe përfaqësues i palestinez në Kombet të Bashkuar, gjithashtu përshëndetë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit për të ndaluar gjenocidin e Gazës dhe atë e quajti historik. Egjipti gjithashtu kërkoi nga regjimi sionist që të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të drejtën ndërkombëtare, duke zbatuar më njëherë të gjitha masat që përmban vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, zëdhënës si ministrisë së punëve të jashtme Matthew Miller pati një reagim të dyshëm ndaj gjykatës ndërkombëtare të DC-së dhe në përputhje me mbështetjen gjithashtu të Shtetit Bashkuar ndaj regjimit sionist, Washingtoni ende beson se akuzat për gjenocid kundër Izraelit janë të pabaza. John Kirby, koordinator i komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, në reagim ndaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare të DC-së, pretendoi se nuk ka asnjë treguesi se Izraeli ka kryer gjenocid. Kjo është ndërkohë që organizatë dhe aktivitet palestinese të drejtëve të njerëzit ka paditur antarët të administratës Joe Biden në një gjykatë në shtetin e Kalifornisë për mos parandalimin e gjenocidit ndaj popullit palestinez në Gaza. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, në reagim ndaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit në rastin e ankesës së Afrikës së Jugut kundër këtij regjimi, qytetë të mëshme të ndisë akuzën për gjenocid dhe tha se lufta në Gaza do të vazhdojë. Në këtë kuadër, zëdhënës i Kombit Bashkuar Stephen Dujarric pas shpalljes së vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit tha se duhet të ndalë gjenocidin në Gaza. Kjo është ndërkohë që Këshilli i Sigurimit i Kombit Bashkuar për shkak të mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe qeverisë Joe Biden ndaj regjimit të Izraelit ende nuk ka mundur të miratojë rezolutat të shumta të propozuar për vendosjen e një armë pushimi të mirëshëm në rrymën e Gazës. Me këtë vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër regjimit sionist, vendet e ndryshme të botës dhe komuniteti ndërkombëtar mund të bëjë presion ndaj regjimit sionist për të ndalur gjenocidin dhe sulmin në rrymën e Gazës. Nga 7 tetor 2023, regjimi sionist ka nisë sulmin masiv në rrymën e Gazës, të cilat kanë vrarë më shumë se 26,000 palestinezë dhe plagosur më shumë se 64,000 të tjerë. Dhe këto sulme vazhdojnë pavarësisht kundërshtimit dhe dënimeve ndërkombëtare. Autoritetet e sigurisë sioniste janë të shqetësuar për rithëmëlimin e Hamas. Media sioniste ka raportuar gjatë së premte se zyrtarët e sigurisë së regjimit izraelit janë të shqetësuar për rivendosjen e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Gaza. Sipas agjensisë së Irnë Telem, organizata sioniste e radio televizioni duke cituar zyrtarët e sigurisë sioniste njoftoi se pamundësia për të marrë masat e nevojshme për fazën tjetër të luftës do bëjë që Hamas të rimarrë kontrollin mbi rrymën e Gazës. Sipas këtij raporti, informacionet e marra nga ushtria izraelite tregojnë se Hamas ka rifilluar ofrimin e shërbime për palestinezët në zonën ku pranie e ushtrisë zvogëluar. Autoritetet e sigurisë sioniste janë të shqetësuara Nga ari më kam bja Hamasin, dërsa për talon e kasem krau shtarak lëvisa Hamas lëshën një vidi me sërë të re, të rovër së një gjithë së prejnë dhe cilë dhe ta i kërkua kabinetet e në të njave që të vërprej për lirimi sa më të shpejt të tyre. Si pas këti raportet të burgosës së njës kërkua nga kabinetet e këti regjimi që të ndaloj luftën ku në gazët të kthej në shtëpit të tyre. Këta të rovër ka kërkua nga familje të tyre që të vazhdojnë në masatët për të vërpresi janë mbi këtë kabinet. Të burgosit sionist të eksua se ndodhën në bombë dhe raketet dhe sionist të thanë se ka gjasë të vritën në shdo moment për shkak të këtyre sulme, ata gjithashtu kërkuan përfundimin e luftës. Regjimi sionist mi cili me qëllim të shkatërim të grupit të rezervë për lezënje për shqia masën dhe lirimi rovët i ka bombarduar rënd rripin e Gazës që nga 7 tetori dhe më pas ka kryer vazhdim në Gazën nuk ka arritur qëllimet e tij. Pas shumë javësh krime në këtë rajon dhe negociatët me rezistencë. Egzagerimet e Tel Avivit në programi shkëmbimit të burgosës që në dështimin negociatët për shkëmbimit të burgosës dhe në fund rifillimin e krimeve të regjimit sionist ndaj popullit në Gaza. Jemeni kryen sulm me raketën ndaj një anije britanike në gjirin e Adenit. General Brigade Yahya Sarraiz dhe nësi forësët armatosër të Jemenit të prende njëftoj për një sulm me raketën ndaj një anije qësërm britanike të naftës në gjirin e Adenit, si pas a gjësisë lëmi fars. Sarraiz i vojnë në duke sa raketa goditë objektivën dhe shkaktuar zjarë, dhe thamë operacionat të në kundë anijeve izraelite apo anijeve të destinuar për në portë palestineze, të dhe vazhdojnë derisa të ndalohen sulmet e regjimit sionist në Gaza dhe të lejohet dërgimi ndihmave humanitare në këtë rajon. Ai gjithashtu theksoi se Jemeni do të marrë të gjitha masat e nevojshme ushtarake në përputhje me të drejtën e vendmbrojtjes për të treguar solidaritetin e tij për aktivitetin e kombit palestinez. Organizata britanike operacionet të tregtisë tetare raportoi gjatë aprindit se një incident ndodhi 60 milë larg bregut të perëndorë të qytetit të Adrit, që ndodhet në jug të Jemenit. Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuara kanë nisur një sulm ndaj pozicioneve të televizisë Ansarullah të Jemenit, që nga 21 janari pas rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombit të Bashkuara. Këtë sulm u kryen pasi ushtria e Jemenit së shënjë se disa anije sioniste të destinuar për në territorat të pushuar në ditën e kuqe të ngushtitës në Babel Mandeb gjatë javës së fundit në mbështetje të rezistencës së kombit palestinez në rrugën e Gazës. Forcat ushtrisë jemenese janë angazhuar derisa regjimi sionist të ndalojë sulmin në Gazë, ato vazhdojnë të sulmojnë anijet e këtij regjimi ose anijet e destinuar për në territore të pushtuara palestineze. Trojka evropian në fri nga lëshimi suksesit satelit. Sërëja, njësja me suksesit satelitit të qytë sërëja që për këtë organizatë sapsinore e njënë, krye frikë dhe zemërim të këtëre vëndët evropianë për kësish Britania, Franca dhe Gjermania. Sateliti Sërëja është një sateliti i rënjën dhe nga sërëja satelitë kërkimorë të ndërtuar nga institutit kërkimorë hapsinore të Iranit, cili përfundoi lëshimi me sukses në orbitë 750 km larg tokës. Ky satelit u dërgua në hapësirë me anë të transportuesit satelitor KM-100, i cili është rezultati përpjekjeve të dietarëve dhe shkencëtarëve të forcave ajrore të Gazës Evolucionare. Sipas agjencisë IRNA të lajmëve, trojka evropiane gjatë së prindës e qojti këtë zhvillim të rëndësishëm një kërcënim në një deklaratë një kopje së cilës u publikua në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Britanisë. Këto tre vende evropiane, ndërsa kufizimet e raketave të Iran ka përfunduar në bazë të marrëveshjes së bashkë pretenduar Iranit, po vazhdon të zhvillojë programin tjetër raketor pavarësisht kërkesave të përsëritura ndërkombëtare për të ndaluar atë dhe pas vitesh njërinë të kufizimit të Kombeve Bashkuara. Në këtë deklaratë thuhet: lëshimi të tillë lejon Iran të testojë teknologji që mund të përdorë për të zhvilluar më tej programin jetit të raketave balistike, i cili konsiderohet sipas tyre një kërcënim i rëndësishëm për sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Në pjesën e fundit të kësaj deklarate thuhet që Britë e Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuara mbetën të përkushtuar për të marrë të hap diplomatik për të përndaluar Iran nga posedimi armë bërthamore dhe për të mbajtur Iran përgjithësisht për aktivitetet e tij, sipas atyre destabilizuese në rajon dhe në nivel ndërkombëtar. Forcat amerikane nuk do të largohen nga Iraku dhe Siria së shpejti. Faqja e internetit amerikane Politico prezantoi një raport me titullin Forcat amerikane nuk do të largohen nga Iraku dhe Siria së shpejti. Kjo faqe internetit shkruan mundësia që presidenti amerikan Joe Biden të lëshojë një urdhër për të rrëqur trupat amerikane nga Siria dhe Iraku nuk është mundur së shpejti. Duke cituar 5 zyrtarë të këtij vendi që kërkuan të mos përmendin emrat, Politico raporton se mundësia që Biden të lëshojë një urdhër për të rrëqur nga këtë vend nuk është e pashmangshme, edhe por Pentagoni ka gjithashtu ka thënë se Iraku nuk ka kërkuar të rrëqur ushtrisë amerikane. Politico shtoi se ajo që po ndodh në qeverinë amerikane në përgjithësi janë debate se cilat fusha janë më të nevojshme për forcat e vendit. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lënë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë të Hazret e Zejnebes, alihas selam, lutemi të qëndroni me ne. Qerbelaja nuk do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebja, alihas selam. Speciale për vdekjen e Hazret e Zejnebes, alejhas selam. Sot është përvjetori i vdekjes e Hazret e Zejnebes, alejhas selam. Me këtë rast kemi përgatitur dhe një program që ju ftojmë ta ndiqni në vazhdim. Dita e 15 e muajit Rexheb është përvjetori i vdekjes së Hazret e Zejnebes alayhas salam, një zonje e çmuar, personaliteti të cilës është i mbushur me virtytet më të larta morale, një zonjë që në një moment vendimtar të historisë, të fesë së pastër islame, mbrojtje idealet e fesë së fundit hyjnore dhe në një vullnet të plotë dhe durim të pashoq, u përpoqte për cilëte zërin e të vërtetës në veshët e botës. Duke shprehur ngushëllimet tona për përvjetorin e vdekjes së Hazret e Zejnebes alayhas salam, kemi bërë një përmbledhje të veçorive të jetës së saj të bekuar. Zejnebja alayhas salam u rrit në shtëpinë e një babai si Aliu alayhis salam dhe si një nën si Fatimeja alayhas salam dhe përfitoi shumë nga ekzistenca e këtyre dy njerëzve të rangu të lartë, gjyshit të saj fisnik dhe vëllezërve të pafajshëm, si dhe nga dituria e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ajo u kthye në një manifestim të trimërisë të Aliut alayhis salam, shembull i besnikërisë dhe trimërisë së Fatime Zahras alayhas salam, pasqyrim i durimit dhe butësisë të Imam Hasanit alayhis salam dhe simbol i guximit dhe trimërisë të Imam Husenit alayhis salam. Janë përmendur shumë përshkrime për nivellet e diturisë dhe dijes së Hazret e Zejnebes alayhas salam. Me mprehtësinë e saj në atmosferën e errët asaj kohe, ajo shkëlqeu si një dritë e ndritshme e të vërtetës dhe e bëri lëvizjen e Husejnit të përjetshme dhe të qëndrueshme deri në ditën e gjykimit, dhe për këtë ajo u quajt heroine e xhihadit të shpjegimit. Shpjegim do të thotë të hedhësh dritë mbi errësirën dhe të luftosh mbi gënjeshtrat, të heqësh mbulesat dhe të zbulosh të vërtetat dhe realitetet, dhe kjo kërkon një mundim të madh. Hazret e Zejnebja alayhas salam jo vetëm që pengoi planin e armikut për të shtrembëruar faktet dhe realitetet e Ashuras, por edhe bëri të përjetshëm mesazhin e kryengritjes hyjnore të Ashuras për të gjithë njerëzit. Mbrëmjen e 10 Muharremit, ndërsa dukej se forcat e të drejtës ishin poshtur plotësisht, Hazret e Zejnebja alayhas salam xhihadin e saj e filloi në një mënyrë tjetër. kështu që disfata e dukshme e frontit të së vërtetës u shndrua në një fitore të sigurt. Robëria e kësaj zonje të madhe të islamit u bë një mundësi për të përhapur lajmin për vrasjen e zotit të rinjve të qiellit, Hussein bin Aliut, nga qyteti në qytet, nga Qerbelaja në Kufa dhe nga Kufa në Siri, dhe më pas nga Siria në Medina dhe u tregua se kush e vrau dhe përse ai u vra. Për efektin e mesazhit të Ashuras, Zejnebi aleha selam përdori të gjitha mundësitë e saj për të neutralizuar veprimet e përhapura psikologjike të aparatit qeverisës. Kjo sepse Jezidi, duke u mbështetur në metoda mediatike si krijimi i thashëthemeve, po përpiqej të tërhiqte pas vetes të gjithë opinionin publik. Ashtu si babai i tij Muavije, Jezidi kishte rrënjosur tek populli i Siris teknikën e etiketimit dhe fshehjes e një pjese të realitetit, duke përhapur lajmin trillues se sistemi sundues luftoi me dikë që ishte ngritur kundër qeverisë. Ai kryengritjen e Imam Husseinit alayhis salam kundër shtypjes dhe tiranisë e ktheu si një përpjekje për të hequr qafe kalifin. Hazret e Zejnebia alayhis salam nuk pushoj kur në përpjekjet e saj për të ndriçuar dhe shpjeguar të vërtetën. Kjo zonjë guximshme në tokën e Shamit ku Muavije i kishte përzier emrat e popullit të tij me urrejtje për familjen e Aliut alayhis salam dhe fëmijët e tij, bëri të mundur zbulimin e të vërtetës. Jezidi, i biri Muavijes, kur karvani i robërve mbërriti në Siri, organizoi një kuvend mbretëror me praninë e pleqjve të qytetit. Duke goditur dhëmbët e pastër të Imam Husseinit alayhis salam me shkopin e tij, ai tha: "Do të doja që të ishim të pranishëm të moshuarit e fisit Umayyad, të cilët u vranë në betejën e Bedrit, dhe të shihnin se si hakun e tyre e mora tek fëmijët e vrasësve të tyre." Në këtë kohë, Hazret e Zejnebia alayhis salam u ngrit duke i referuar ajetit 178 të sures Ali Imran, duke thënë: "Jezid, pak më ngadal. A i ke harruar fjalët e Zotit të madhëruar që tha, të mos mendojnë ata që nuk besuan sa fatin që u dham ne atyre të jetojmë është në dobi të tyre, ne i lam të jetojmë vetëm që të shtojnë edhe më shumë kate, se ata i pret një dënim nënçmues." Pastaj, Hazreti ju drejtua Jezidit edhe njëherë me një fjali inteligente që tregonte për marrëdhënien e saj të ngushtë me profetin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke thënë: "O biri të çliruarve, a është e drejti mendosh gratë dhe shërbëtoret e tyre pas perdes, ndërsa vajzat e të dërguarit të Zotit ti mbash robër dhe të shkatërrosh nderin dhe shenjtërinë e tyre?" Termi Jaben al-Talqa do të thotë biri të çliruarve dhe i referohet historisë së çlirimit të Mekës. Në këtë ngjarje, Muavije dhe jo besimtarët e tjerë u mblodhën në shtëpinë e Abu Sufjanit. I dërguari i Zotit tha: "Lirojini ata. Këta janë robërit që ne i liruam." Pastaj, Hazret e Zejneb alayhis salam tregoi për historikun e zi të familjes Jezid në betejën e Uhudit dhe kafshimin e mëlçisë së Hamzait, xhaxhait të profetit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nga gjyshja e tij hindi dhe tha: "Si mund të shpresosh në dëmshurin dhe mirësin e dikujt që nëna e ti ka coptuar mëlçin e pastër dhe mishin e ati që ka lindur nga gjaku i dëshmorve të islamit?"
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga rolet më të dukshme të Hazret e Zejnebes alayhis salam është lufta kundër mendimeve të devijuara. Një nga idet e devijuara që disa sundues Umayyad u përpoqën të promovonin është bindja e paracaktimit. Paracaktimi është një bindje që mund të shtrembëroj shumë vendime fetare dhe besime islame, dhe Hazreti, me disa përgjigje të shkurtra, i dha fund udhës së këtyre mendimeve dhe bindjeve. ashtu si që ndodhi pas ngjarjes së Ashuras, ku jezidi dhe mercenarët e ti duke promovuar doktrinën e paracaktimit, filluan të predikojnë dhe fitorin e tyre konsideruan si vullneti paracaktuar nga Zoti, Ubejdullah bin Ziyad, governatori Kufas dhe një nga faktorët kryesor të martirizimit Imam Husenit a.s. pas martirizimit Imam Husenit a.s. dhe shokve të ti në përshkrimin e ti të ngjarjes së Ashuras në mesin e njerëzve të Kufas, tha: falenderimi takon Zotit, që e vërteta fitoj, dhe Amirul Mu'minin, Jezidin dhe ndjekësit e ti ndihmoj, dhe djali gënjeshtarit vrau gënjeshtarin. Hazreti Zeynep ishte e vedishme për aftësinë e ti në predikim, prandaj atë goditi fort me fjalët e saj të arsyetuara dhe ju përgjigj: falenderimi takon Zotit që na nderoi dhe na pastroi nga fëllishësia. Vërtet askush nuk turpërohet përveç shtypsit, dhe askush nuk gënjen përveç keqbërësit. E ne nuk jemi keqbërës, janë të tjerët, pra ti dhe vartësit e tu. Ubejdullah u tërbua nga kjo përgjigje, ndërsa po përpiqej ta paraqiste vrasjen e Imam Husenit alayhi salam, të dukej si një vepër e Zotit dhe jo e Jezidit dhe trupave të tij, ai me një përbuzje tha: si e gjete punën e Zotit me vëllain dhe familjen tënde? Zejnebi alayha salam, duke e quajtur atë dhe ushtarët e tij vrasës, ju përgjigj: ata ishin një grup për të cilët Zoti caktoi martirizimin, dhe ata nxituan për tek varret e tyre. Së shpejti, Zoti do t'ju bashkoj ju dhe ata në ditën e gjykimit dhe do të gjykoj mes jush. Atëherë mendoje se kush do të jetë fitues në atë ditë? Hazrete Zejnebja aleha selam përdori metoda të ndryshme në përputhje me xhihadin e saj. Një nga këto metoda është mbajtja një ceremonie zije, pasi mbajti fjalime të zjarta që u shoqëruan me arsyetime racionale dhe sqarime për kufirin mes të drejtës dhe të gabuarës. Ajo filloi të mbante ceremoni zije për të parandaluar harrimin e kësaj ngjarje madhështore dhe në mënyrë që jezidët të mos mund të përdornin kalimin e kohës si mjet për përfitimet e tyre dhe të tjetërsonin imazhin e bukur të derdhes së gjakut të Imam Husenit alayhi salam. Prandaj, kur Jezidi u detyrua të tregojë i but me familjen e profetit për shkak të presionit të opinionit publik, ceremonia e parë e zis u mbajt në qytetin e Shamit. Në atë ceremoni, Hazreti Zejnebja alayha salam tha: o gratë e Shamit, shihni se si kjo ushtri zemërgur u sol me familjen e Aliut a.s. dhe se qfar i bën familjes e Ehlibetit a.s. të Mustafajt sallallahu alejhi ve sellem. O gratë të Shamit, ju e vëzhgoni këtë gjendje dhe ndjeni, por nuk jeni në djeni të kohës së Qerbelas dhe kryengritjes së Ashuras, gjendjes së fëmijëve të etur, martirizimit të vëllezërve dhe dëshmorëve të mi dhe gjendjes në ato thertore. Dhe nuk e di se çfarë shtypjeje na është bërë dhe çfarë lëndimesh kemi pasur gjatë rrugës. Nuk e dini se çkan pasur gratë në zi dhe jetimët me zemër të thyer dhe dëshmia e Zotit për Seyed Sejadin alayhi salam. Të dashur dëgjues, edhe një herë shprehim ngushëllimet tona për përvjetorin e vdekjes së Hazrete Zejnebes alayha salam. Ajo zonjë që në kulmin e vuajtjeve më të mëdha që i ra në kokë, nuk e la pas dore për kujtimin e Zotit dhe nuk hezitoj as një qast në përmbushjen e misionit të saj. Lusim Zotin e mëshirshëm që të ne japë mundësin që të kuptoj më mirë jetën e saj dhe të zbatoj metodën e saj në gjihadin e shpjegimit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vrasjes së fëmijëve të pafajshëm në Gaza. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me gjendjen në rripin e Gazës. Vrasja e fëmijëve të Gazës me bomba amerikane. Regjimi pushtues sionist përgjatë 75 viteve të kaluara në kuadër të politikës së vetë raciste ka sulmuar dhe vrarë në mënyrë masive jo vetëm palestinezët e gjallë, e sidomos fëmijët. Por ka disa dekada edhe trupat e pajjet të palestinezëve nuk po mbesin të sigurt nga veprimet barbare dhe të egra të regjimit pushtues sionist. Pasi kanë kaluar 3 muaj nga sulmet shkatëruese të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, ky rajon është shndruar në thertoren më të madhe të fëmijëve në botë. Çdo ditë qindra fëmijë palestinez vriten dhe masakrohen nga avionët luftarak dhe nga bombat amerikane. Më shumë se 20.000 civil palestinez janë vrarë dhe masakruar nga avionët luftarak dhe bombat amerikane. Gjysma e tyre ishin fëmijë. Sipas autoriteteve shëndetësore të rripit të Gazës, me mijëra njerëz gjithashtu kanë mbetur të varrosur në rrënojat e ndërtesave. Në një krim të madh në prag të përvjetorit të lindjes së Hazreti Isait alayhiselam, krishtlindjeve, forcat pushtuese sioniste kanë vrarë 100 fëmijë palestinez. Kanë kaluar disa dekada që nga miratimi i deklaratës botërore për të drejtat e fëmijëve dhe të gjithë vendet nënshkruese të kësaj deklarate, me përjashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ende refuzojnë ta nënshkruajnë atë, të gjitha kanë pranuar përgjegjësinë dhe janë zotuar të bëjnë çmos për të mbrojtur të drejtat dhe jetët e fëmijëve, veçanërisht në luftra dhe konflikte të armatosura. Sipas kësaj deklarate, fëmijët kudo që janë në botë, me çfarëdo race, gjinie, feje dhe gjuhë, duhet të jenë plotësisht të sigurt të mbrojtur në konflikte të armatosura dhe luftra, dhe autoritetet përkatëse duhet të kujdesen për ta në strehimore, në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të saj vartëse. Por në sytë atyre që pretendojnë të mbrojnë të drejtat e fëmijëve, fëmijët palestinez konsiderohen qenie njerëzore të ngjajshme me kafshët, siç thon liderët e regjimit pushtues sionist. Ushtarët izraelit nuk janë në gjendje të luftojnë ball për ball me luftëtarët palestinez, prandaj përpiqen të thyejnë rezistencën palestineze duke vrarë fëmijë dhe gra. Kanë kaluar 3 muaj nga sulmet shkatëruese të regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës. Ndërkohë që Netanyahu nuk ka mundur të arrijë qëllimet e tij fillestare, për këtë arsye ushtria pushtuese izraelite vazhdon të vrasë me intensitet më të madh gra dhe fëmijë palestinez. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njerëzit mbështesin genocidin izraelit ndaj palestinezëve, duke heshtur përballë krimeve barbare sioniste dhe duke vazhduar ndihmën financiare dhe ushtarake për regjimin pushtues sionist, si dhe duke i bërë të dështojnë mbledhjet e Këshillit të Sigurimit, e duke vënë veto ndaj projekt rezolutave që kërkojnë ndalimin e luftës ose dhe vendosjen e një armë pushimi humanitar. Forcat pushtuese izraelite nuk kursejnë as trupat e pajeta të palestinezve. Krimet e Izraelit kundër palestinezve janë të llojeve të ndryshme dhe secili prej tyre kërkon vëmendje dhe hetim serioz në mënyrë të pavarur. Regjimi pushtues sionist përgjatë 75 viteve të kaluara, në kuadër të politikës së vetë raciste, ka sulmuar dhe vrarë në mënyrë masive jo vetëm palestinezët e gjallë, e sidomos fëmijët, por për disa dekada edhe trupat e pajjet të palestinezëve nuk po mbesin të sigurt nga veprimet barbare dhe të egra të regjimit pushtues sionist.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Vjedhja dhe rëmbimi i kufomave të palestinezëve të vrarë ose vrasja e palestinezëve për të përdorur organet e trupit të tyre është bërë praktike zakonshme ushtruar nga forcat pushtuese sioniste. Me fjalë të tjera, së bashku me masakrën dhe genocidin e vazhdueshëm të regjimit pushtues izraelit ndaj palestinezëve dhe detyrimin e tyre për të shpërngulur nga vendbanimet e tyre, konfiskimi i trupave të pajet dhe vjedhja organeve të trupave të palestinezëve është gjithashtu një nga praktikat aktuale të Izraelit ndaj popullatës palestineze të rripit të Gazës. Jamal Nazal, zëdhënës i lëvizjes Fatah të Palestinës, në reagim të hetimeve të Egjiptit për vjedhjen e organeve të trupave të palestinezve të vrarë në rripin e Gazës, nga regjimi pushtues sionist, tha se 10,000 palestinezë janë zhdukur nën rrënojat e ndërtesave në rripin e Gazës, fati të cilëve është ende i panjohur. Ka shumë dyshime për krime lufte të kryera nga regjimi pushtues sionist. Të premten më 29 dhjetor, gazeta egjiptiane El Jeum Al Sabea botoi një investigim të kryer në lidhje me këtë dhe ka shkruar: Regjimi pushtues sionist vjedh organet e trupit dhe lëkurën e trupave të palestinezëve të vrarë, të cilët i ka mbajtur në dispozicion për një kohë të gjatë. Doktor Marwan Al Hams, drejtori i spitalit Martir Mohammed Yusuf al-Najjar në Rafah, zbuloi këtë të vërtetë duke thënë: Ushtria pushtuese izraelite ka vjedhur organet e trupit të palestinezëve të vrarë, kufomat e të cilëve i dorëzoi më 26 dhjetor. Ai theksoi: Ushtria pushtuese sioniste dërgoi një kamion me trupa të palestinezëve të vrarë, të cilët ishin arrestuar më parë nga forca sioniste. Organet e trupit të kufomave të futura në qese blu janë vjedhur, dhe të gjitha kufomat e palestinezve janë pa gjymtyr dhe të mbushur plotërër. Një nga raportimet e para në vjedhjen e organeve të trupave të palestinezve të vrarë nga pushtuesit sionist ishte bërë nga Donald Bastram, një gazetari pavarur suedez, dhe ishte publikuar më 26 gusht të vitit 2009 në gazetën Aftonbladet me titull Ata vjedhin organet e trupit të djemve tan. Në raportin e tij, ai përmend nisjen e një fushate të madhe që synonte regjistrimin publik për dhurimin organeve pas vdekjes në verën e vitit 1992 nga Ehud Olmert, ministri i atëhershëm i shëndetësisë së regjimit pushtues sionist, në lidhje me mungesën e organeve të dhuruara në Hendekun midis ofertës dhe kërkesës, dhe shkruan: Në kohën kur fushata po zhvillohej, shumë të rinj palestinezë u zhdukën nga fshatrat e Palestinës në Bregun Perëndimor dhe në rripin e Gazës. Dhe pas 5 ditësh, ushtarët izraelit i kthenin trupat e palestinezve të pajet te familjet e tyre dhe ekzistonin plagë të thella të qepura në trupat e tyre. Për të hetuar pretendimet e stafit të OKB-s për vjedhjen e organeve të trupit të palestinezve të vrarë nga forcat pushtuese izraelite, ai zbulon në intervista me familjet e palestinezve se organet e trupit të rinjve palestinez u hoqën nga trupi i tyre para sa ata të vriteshin. Munir Al-Gursh, drejtori përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë së Palestinës, në një intervistë me kanalin Al Jazeera Arabik, më 18 nëntor deklaroi: Forcat pushtuese izraelite kanë rrëmbyer 130 trupa palestinezë të vrarë nga spitali Al-Shifa në pjesën veriore të rripit të Gazës, dhe 15 trupa të palestinezëve të vrarë gjithashtu i kanë nxjerrë nga ky varr masiv. Këta trupa ishin zhdukur për disa kohë më pas, disa prej tyre janë kthyer. Në rastin më të fundit, zyra për media e qeverisë palestineze në rripin e Gazës, më 27 dhjetor, njoftoi se forcat pushtuese sioniste dorëzuan trupat e gjymtuar të 80 palestinezëve të vrarë, pa përmendur emrat apo emrat e vendeve ku vodhën këta trupa të palestinezëve të vrarë, pasi u kishin vjedhur organet e trupit të tyre. Kjo ndodh ndërkohë që mjekët në rripin e Gazës kanë gjetur dhe raportuar prova të mungesës së kokës së veshit, kornes dhe organeve vitale si mëlçia, veshkat dhe zemra në kufomat e palestinezve të vrarë. Regjimi pushtues sionist nuk kursen asnjë krim ndaj palestinezve për të thyrë rezistencën e tyre heroike. Vrasja e fëmijëve dhe grave, përdhunimi dhe masakrimi i trupave të palestinezve të vrarë dhe vjedhja organeve të trupave të tyre, shkatërimi të gjithë infrastrukturave të rripit të Gazës, janë ndërkrimet e këtij regjimi të kryer në 3 muajt e kaluar në rripin e Gazës. Gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport të saj duke theksuar se lufta në rripin e Gazës ka shkaktuar kaq shumë shkatërime, saqë është e krahasueshme në shkallë të gjerë me luftën më shkatërruese urbane në historinë moderne, shkroi: Izraeli deri në mes të dhjetorit 2023 kishte hedhur më shumë se 29,000 bomba, municione dhe predha të ndryshme mbi rripin e Gazës. Gati 70% e 439,000 shtëpive në rripin e Gazës dhe rreth gjysma e ndërtesave në zonë janë dëmtuar ose shkatëruar plotësisht. Këto bombardime kanë dëmtuar dhe shkatëruar dhe kishat e periudhës bizantine dhe xhamitë vjetra, fabrikat, ndërtesat e banimit, qendrat tregtare dhe hotelet luksoze, teatrot dhe shkollat. Pjesa më e madhe e infrastrukturës së rrjetit ujësielësit, energjisë elektrike, komunikimit dhe shërbimeve shëndetësore që e ka mbajtur rripin e Gazës në funksion, është e pariparuar. Francesca Albanese, raportuese OKB-s për të drejtat e njeriut, për çështjen e Palestinës, tha: Ajo që Izraeli po u bën palestinezve, veçanërisht popullatës civile të rripit të Gazës, është barbarie e këtij shekulli.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mes heshtjes së shteteve që pretendojnë humanitarizëm dhe institucioneve fetare të botës, veçanërisht Kishës së Vatikanit, ka njerëz të lirë që sfidojnë këtë heshtje dhe dënojnë këtë mosveprim ndaj krimeve të regjimit pushtues sionist. Pastori Munther Isaac, kreu i Kishës Presbiteriane në qytetin historik të Beit Lahm, në Bregun Perëndimor të Pushtuar, kritikoi hipokrizinë dhe racizmin e botës perëndimore gjatë ceremonisë së përvjetorit të lindjes së Hazreti Isait alayhis salam, duke thënë se rripi i Gazës është shndruar në busull morale të botës. Ai tha: Hipokrizia dhe racizmi i botës perëndimore është i tmerrshëm. Munther Isaac e filloi fjalimin e tij me fjalinë: Jezusi është nën rënoja, duke thënë: Ne jemi të zemëruar dhe të lënduar dhe në vend që të festojmë Krishtlindjet, ne jemi duke mbajtur zi. Ky prift palestinez vuri në dukje se më shumë se 20,000 civil palestinez janë vrarë në rripin e Gazës. Me mira për e tyre janë ende në rënoja dhe pothuaj se 9,000 fëmijë janë vrarë në mënyrën më brutale të mundshme. Ai përmendi gjithashtu se 1.9 milion njerëz u zhvendosën nga shtëpitë dhe vendbanimet e tyre dhe qindra mijëra shtëpi u shkatëruan. Duke u drejtuar heshtjes së Kishës së Vatikanit përballë këtyre krimeve, prifti Munther Isaac tha: Jemi të indignuar dhe të irrituar nga bashkëfajësia e Kishës. Ata zotërinj atje duhet ta kenë të qartë se heshtja është bashkëpunim dhe bashkëfajësi në krim. Edhe thirrjet boshe për paqe, parëm pushime pa i dhënë fund pushtimit dhe fjalët si përfaqësore për solidaritet pa veprim të drejtë për drejtë vlerësohen të gjitha nën flamurin e bashkëpunimit në krim. Prifti palestinez vazhdoi: Pra mesazhi im është ky. Gaza sot është bërë busull morale e botës. Para 7 tetorit Gaza ishte ferr dhe bota qëndronte e heshtur. A nuk duhet të habitemi nga kjo heshtje tani? Nëse nuk jemi të tmerruar nga ajo çfarë ndodh në rripin e Gazës, nëse trupi juaj nuk dridhet nga këto krime, atëherë ka diçka që nuk shkon me njerëzimin tuaj. Pavarësisht goditjes së madhe që kanë pësuar palestinezët, ne do të shërohemi, do të ngrihemi do të ngrihemi përsëri nga shkatërimi, siç kemi bërë gjithmonë si palestinez, tha Munther Isaac në fund të fjalimit të tij të vrullshëm. Duke falendëruar delegacionin ndërkombëtar të liderëve të krishterë të pranishëm në këtë ceremoni, ai tha: Zoti na ka thënë nëpërmjet pranisë tuaj se ne nuk jemi të braktisur. Ai tha: Nëse Jezusi do të kishte lindur sot, ai do të kishte lindur në rripin e Gazës, nën rënoja. Duke pranuar se Hazreti Isaja alayhis salam lindi në Kish, ai tregoi kukullën e vogël që u gjet nën rënojat e bombardimeve të mbështjella me një shami palestineze. Në Beit Lahm, festimet publike me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazreti Isajit alayhis salam janë anulluar për shkak të mizorive dhe krimeve të vazhdueshme në rripin e Gazës. Të nderuar miq, duke shpresuar që kësaj mizorie i vi fundi sa më shpejt, ne u lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.